Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je za jutranji kmetijski nasvet. Danes je z nami Miša Pušenjak, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, lepo dobro jutro.
Dobro jutro.
V napovednikih smo povedali, da se bomo ustavili ob organskih gnojilih, pa pojdiva takole po vrsti, kaj bi rekli o gnojenju, predvsem jesenskem s hlevskim gnojem.
Mogoče še na prvo žogo čisto, kakšna je razlika goveji gnoj oziroma navadno govejemu gnoju, rečemo hlevski gnoj, ostale pa poimenujejo konjski, svinski in podobno. In ker je vedno veliko vprašanj, kaj pa ostale vrste gnoja, vse so uporabne. Ne? Mene sicer ljudje včasih rečejo, pa sem dobila že prav vprašanj, zakaj nikoli nič ne rečeš o gnoji perjadi oziroma najpogosteje kurjem gnoju, predvsem iz enega razloga, ker je nemogoče ljudem dopovedati, kako malo ga morajo uporabiti, ker je 4-5 močnejši od vseh ostalih vrst gnoja, pa tudi vsi tile trosilci gnoja, ki jih imajo na večini kmetij, praktično tako male kubature ne morejo raztrositi. Ne? V tem je težava 5 kubikov, maksimalno se ga da na hektar. Ne? To je izredno malo, zelo lahek je, tudi suh in zato ga jaz navadno kar izpustim, oziroma ljudem niti ne dajem možnosti, da bi ga uporabili, ker 0,5 litra na kvadratni meter nisem prepričana, če bi koga od vrtičkarjev prepričala, da to zadošča, ne? Pa povsem zadošča. Drugače, tako je, gnoj vsekakor moramo spraviti tla v jeseni, če hočemo najboljše za svoje rastline. Vsak gnoj, ne glede na to, o katerem govorimo, namreč potrebuje kar približno 2 do 3 mesece, da je komaj hrana za rastline. Ker je treba ročiti, gnoj je gnojilo, ni pa hranilo še. Ne? Gnoj mora še razpasti, da pride do hrane za rastline in to traja nekje 2 do 3 mesece. Če ga damo spomladi, pomeni dvoje. Najprej, da bo hrana za rastline na razpolago prepozno, vmes v tem času razpadanja, tudi če je to odležan gnoj, še vedno gnoj, pa bo celo lahko žgala korenince. Ne? Se pravi, če gnojimo z gnojem, ga je nujno spraviti tla v jeseni. Opozorila bi pa na nekaj, kar bo sicer že letos praktično teže izvedljivo, predvsem pa glede na to, na kaj imamo na vrtovih, kakšno stanje je zdaj v zadnjih letih v jeseni na vrtovih, sigurno bo, ampak dobro bi bilo v tem začeti razmišljati. Gnoj smo začeli tla dajati jeseni prepozno. Čist preprosto. Nekoč, nekdaj si mi bodo dali prav starejši, so bili vrtovi in tudi njive pripravljeni, tudi preorani in pripravljeni že okrog 1. novembra. Res je, da se tudi vreme spremenilo. Jaz se strinjam s tem, pa da v bistvu tako toplih oktobrov še 20 let nazaj ni bilo. Ne? Se pravi, v bistvu se je že oktobra začel mraz, zato so ljudje tudi bolj hiteli. Težava je namreč v tem, ali pa želja je potem, da bi gnoj začel razpadati, seveda, da bi se postopki tega razpadanja, kompostiranja začeli že v jeseni. Da ne bi čakali s temi postopki do pomladi, ker če damo to v hladno zemljo, tako kot zdaj delamo, ko v bistvu že skoraj zmrtuje, ko ljudje pripravljajo njive, ko orjajo, ko vrtove pripravljajo, takrat se potem ti postopki praktično začnejo komaj spomladi in če je spomladi zelo veliko tudi vode, skakaj zelo vlažna tla, lahko začne gnoj celo gnit. Namesto, da bi začel razpadati, začne gnit in potem seveda niti približno nam ne da tega, kar se mi od njega želimo. Se pravi rahlja tla, obogati tla s humusom, spravi s trajnim humusom, predvsem pa da tudi hrano rastlinam. Ne? Druga stvar je pa tudi, kar bi res priporočala, predvsem na njivah, kjer se orje, da se gnoj vedno, celo bolj, ni najboljše, da se ga zaorje, celo boljše bi ga bilo s krožnimi branami samo pomešati v zgornjo plast, skratka, za pravilno delovanje potrebuje zrak. Če ga mi zaorjemo pregloboko, potem spet ne bo zraka in spet bo tisti postopek, kot sem prej rekla, gnitje na mesto razpadanja. Se pravi, topla zemlja, da se postopki začnejo že v jeseni, na njivah je to navadno lažje izvedljivo, na vrtovih teže, ker so še čist polni, ne, težko že najdemo kjero prazno gredico, ampak jaz mislim, da s časoma, če si bi ljudje po zimi vzeli malo več časa za razmišljanje, pa nekako si ta kolobar preuredili na vrtovi, bi tudi na vrtovih spet šlo na to, da bi bili s tem hitrejši.
Gospa Miša Pušenjak, kaj pa pepel?
Najprej, kar bi rekla, pepel je dobro gnojilo na vrtovi, ne smemo pa z njim pretiravati. Ker ne najdem jaz nikjer podatka o kilah, kubaturi, kakorkoli bi rekla, koliko ga lahko damo ne, na eno mesto, bi rekla samo tako, prva stvar, da ga po zimi nikoli ne nosimo samo na tisto eno najbližjo gredico, kar zelo veliko krat kdo rad naredi, potem pa na tisti gredici stvar ne bo rasla, tako kot si predstavlja, gre namreč za to, da pepel ne vsebuje popolnoma čisto nič dušika. Vsebuje veliko kalija, še več kalcija, tukaj tudi nekaj drugih mikrohranil, rahlja zemljo, zelo primeren za težje zemlje, tiste, ki se zelo zbijajo zaradi gline. Ne? Peščeni zemlja bi mogoče celo bilo, bi treba biti še bolj zmeren, ker ga je še dodatno suši, ne? Poleg tega, da je že tako pesek sam po sebi suh, ampak vedno ga nekaj lahko damo. Potresemo ga toliko, da se zemlja skozi vidi. Skratka, ne potresemo ga nikoli tako na debelo, da se zemlja skozi več ne vidi. Pa ne bom rekla en centimeter ali pa dva, da se ne bo kdo mučil pa tega meru. Definitivno pa je zelo primeren za težke zemlje. Tam, kjer bodo rasle kapustnice, tam, kjer bodo rasle plodovke, ne nazadnje tudi tam, kjer bodo korenovke rasle, ker to so rastline, ki potrebujejo veliko kalija in tudi veliko kalcija. Drugače pa jaz vedno vsem ljudem svetujem, da se vedno prišpare, koliko je le možno, pepela tudi za poletje, iz dveh razlogov. En izmed razlogov je, da pepel tudi suši kompost. Vemo, da posebej spomladi pa v jeseni, ampak tudi poleti zelo pogosto prinesemo na kompost preveč mokrih organskih odpadkov in že spet, če imamo tega preveč mokrega, bo kompost zgnil. In vedno, kadar prinesemo recimo iz kuhne ali pa tako do drugod veliko količino enih takih odpadkov, s katero skoraj teče, ne, teh organskih, vedno potresemo s tanko plastjo pepela, s tem tudi kompostu spreminjamo pH, da je bolj rahlo, tudi bolj zračenje in pa sušimo. Ga, ne? In pa tudi, če tretja stvar, to je seveda na manjših površinah, mogoče tudi na manjših nivicah, na ekoloških kmetijah, pepel je tudi odganjalec insektov. Pepel ni insekticid, kar ljudje na robe misli, se pravi, fižol je čist črno duši, pol pa sem potresel pepel, pa ni pomagalo. Ne, v tem primeru ne bo več pomagalo, ker pepel ni insekticid, ne ubija uši, mogoče sicer zaduši, ne, ker ima toliko prahu, da jim zaduši te njihova dihala, ampak tega je minimalno, predvsem s svojim vonjem odganja insekte, se pravi, če ga mi imamo potresenega preventivno, bo insektov veliko manj, spravi napad, tudi buhače, napadu buhača so manjši. Jaz ne govorim, da ga ne bo, ker ko je tisti hiter njegov razvoj, se raznoži kljub temu, da mu tam smrdi, se bo raznoževal naprej. Ne? Ampak v tistih začetnih fazah ga pa nekaj časa pravzaprav ustavlja. Enako tudi druge škodljivce, zelo znano je, da tudi zmešuje število škodljivih muh, ne samo na čebulne oziroma porove zavrtalke, tudi kaposove muhe, tudi korenčkove muhe, na zeleni nažal ne deluje, ker pač ni talni, ampak je, mislim, ker zelena muha dela na listi, ampak se tudi na tak način da pomagati, tako da zelo dobro je, da ga imamo nekaj prešparenega, da ga spomladi potresemo okrog čebule, okrog pora, tudi zdaj v jeseni, ne, pred enim mesecem približno je bilo to potrebno narediti okrog pora, tako da pepel je dejansko zelo uporabna stvar in tudi saje, ne samo pepel, tudi saje lahko v iste namene uporabimo, kot sem jih zdaj povedala.
Gospa Miša Pušenjak, čisto za konec, morda, kaj o kupljenih organskih gnojilih, predvsem so ta peletirana, kaj bi jih svetovali?
Kar se tiče samega hranjenja rastlin, se pravi prehrane rastlin, so nadomestilo tem domačim organskim gnojilom. Niso pa nadomestilo v tistem delu, ko bi v tleh ohranjala trajni humus. Kupljena organska gnojila popolnoma razpadajo, so dejansko tudi pogosto cepljena z kakšnimi temi humidifidnimi bakterijami, kislinami, skratka, vse to je res, ne, spodbujajo življenje v tleh, rastlinam dajo hrano, vsekakor niso moteča za okolje, to vse velja, ne, ampak neka stvar se zgodi, če se uporablja samo kupljena organska gnojila brez dodatkov različnih, predvsem jaz rečem temu slame. No, skratka, v tlam moramo spraviti tudi rastlinske dele, rastlinske ostanke, zato da bo v tleh ta, bom rekla, lesnati del ali pa suhi del rastlin počasi razpadal in ta stvar je pa tista, ki rahlja tla in daje tudi zračni tal, tako peščeni tal, kot pa tudi težki tal. Ne? Se pravi, tega ne naredijo tele kupljene pelete, zato je predvsem pri tisti, ki uporabljajo redno te pelete, nujno, da kombinirajo uporabo teh zadev z rastlinskimi ostanki. Ali je to domač kompost, tu nekje ga damo od 5 do 10 litrov na kvadratni meter, 10 kvadratnih metrov, če ga pač imamo dovolj, ne, ali pa predvsem res svetujem tu še bolj kombinacijo razmišljanja o tem, da sejemo čim več rastlin za zeleni podor. Zdaj, katere rastline za zeleni podor, to zdaj v tem trenutku pri vrtninah pride upoštev tako samo še žita, ne, različna prezimna žita, to pa še vedno lahko posejemo in jaz tudi vedno priporočam, da je kakšna gredica v ta namen vedno kot neki hotel ali pa bom rekla zavetišče za vse te naše in mikroorganizme in makroorganizme, ker tam, kjer je zelena odeja, tam so najbolj zavarovani. Ne? In tele motovilci zimske solate in to, kar po zimi imamo, ne prekriva dovolj zemlje v ta namen. In predvsem se pravim, tisti, ki uporabljate redno in kar naprej samo te pelete, res vam svetujem, da si vsako leto najdete vsaj eno, če ne dve gredici, kjer posejete te rastline in jih potem seveda kompletu, v kompletu zadelate v tla.
Ja, gospa Miša Pušenjak, veliko nasvetov smo slišali, hvala lepa za nje. Zdaj pa v akcijo bi lahko rekli. Lep dan vam želim.
Tako, enako, srečno.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.